Bună dimineața, astăzi e marți 20 iulie, la microfone Vasile Botnaru
și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. După o noapte cu vreme instabilă, în nord și sud, cerul senin își reintră în drepturi, fortificând vestea bună. Nivelul apei în râurile Nistru și Prut continuă să scadă, fie și cu viteza melcului.
Mercurul termometrelor va urca până la 33-34 de grade, mai ales în nord, o stropită aleatoriu de ploaie. Cel mai răcoare se anunță a fi în orașele sudice. Aici ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și termometrele vor arăta 29, 30 și 31 de grade.
Pe măsură ce apa ieșită din matcă bate în retragere, cedând locul duelurilor electorale necamuflate, guvernul este forțat să treacă în ofensivă. Cabinetul de miniștri promite că deja pe parcursul acestei săptămâni vor începe lucrările la 3 șantiere unde urmează să fie construite casele pentru sinistrații din Cotul Morii, Obileni, Nemțeni și Sărăteni, localitățile care au avut cel mai mult de suferit în urma inundațiilor.
Lor li s-au dat asigurări că vor intra în case noi până la prima brumă. Guvernul a anunțat că are bani pentru faza inițială și că toate companiile acceptate în bază de tender să participe la lucrări vor beneficia de importante facilități fiscale și vamale.
Cum vor fi selectate firmele cărora guvernul le va încredința banii, dar și reputația executivului? Am căutat să aflăm de la Marcel Răducanu, ministrul construcțiilor și dezvoltării regionale.
Îl veți asculta pe Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii, care la rubrica sa Realitatea cu amănuntul descoperă o nouă gaură în peisajul tranziției moldovenești, gurile de canal văduvite de capace. Și ca în fiecare marți, jurnal de corespondent al lui Petio Petkov, astăzi despre arta negocierilor învățată de bulgari.
Știrile mai întâi prezentate de Sandu Eftodi din studioul Europei Libere de la Praga. Sandu, bună dimineața!
Bună dimineața! Pericol de inundații în raionul Cantemir. Mai multe secții de vot în străinătate pe 5 septembrie. Dumitru Pulbere și apără angajații filmați de presă la un picnic. UNICEF îngrijorat de răspândirea HIV în Europa de Est. Prima vizită a noului premier britanic la Washington. Aceasta principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile avertizează că apa rupe ridicului de protecție de pe Prut. Moldpress informează că 2500 de terenuri agricole pot fi acoperite de ape. Guvernul a anunțat că va deschide 45 de secții de votare noi în străinătate la referendumul de la 5 septembrie, ridicând numărul total la 79. Cele mai multe secții noi, 20, vor fi deschise în Italia. Premierul Vlad Filat a spus că proiectul urmează să fie susținut financiar de Comisia Europeană, iar secțiile de votare noi vor funcționa și la alegerile parlamentare anticipate. Agenția Infotag relatează că adunarea populară a Găgăuziei și-a îndemnat alegătorii să boicoteze referendumul constituțional, descris drept un pericol potențial pentru statutul autonomiei și suveranitatea Moldovei. În apel se mai spune că populația autonomiei Găgăuze susține alegerea șefului statului prin vot direct, dar consideră organizarea referendumului prea costisitoare. Adunarea populară cere modificarea Constituției pe cale parlamentară. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, a declarat că angajații instanței vor acționa în judecată jurnaliștii care i-au filmat la un picnic în zi de muncă. Imaginile filmate pe 13 iulie și difuzate de portalul Curaj TV înfățișează câțiva angajații Curții Constituționale la un picnic în pădure, unde se deplasaseră cu mașinile de serviciu ale curții după o vizită la Mănăstirea Hâncu. Dumitru Pulbere a declarat că aprobase picnicul și folosirea mașinilor de serviciu, iar difuzarea imaginilor ar încălca dreptul angajaților Curții Constituționale la viață privată. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii avertizează că răspândirea virusului HIV în Europa de Est și Asia Centrală se intensifică într-un ritm alarmant. UNICEF spune într-un raport că principalele cauze sunt folosirea drogurilor și comportamentul sexual riscant. Copiii bolnavi ar evita adresarea la medic din teamă de a nu fi stigmatizați. Lansarea raportului coincide cu o conferință internațională pe tema SIDA-i, care se desfășoară la Viena. Capitala Afganistanului găzduiește pentru prima dată o conferință internațională pe tema viitorului țării. Președintele Hamid Karzai urmează să le ceară astăzi partenerilor internaționali o putere mai mare de decizie pentru autoritățile de la Kabul asupra felului cum sunt cheltuite miliardele de dolari donate pentru dezvoltarea Afganistanului. Donatorii așteaptă, pe de altă parte, garanții că un control mai mare al autorităților afgane nu va însemna o corupție mai mare. Premierul britanic David Cameron urmează să poarte convorbire astăzi la Washington cu președintele american Barack Obama. Casa Albă spune că situația din Afganistan urmează să domine agenda discuțiilor, dar analiștii cred că Afganistanul poate fi umbrit de rolul companiei britanice BP în deversarea de petrol din Golful Mexic și speculațiile că BP ar fi făcut lobby pe lângă guvernul britanic pentru eliberarea atacatorului de la Lockerbie anul trecut, cu scopul obținerii contractelor avantajoase în Libia. Vasile Liliana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Sandu, așadar, cum ați auzit în știri, vor funcționa 45 de secții noi de votare pe care comuniștii de altfel le consideră surse posibile de fraude. Deci, știri pe scurt, veți asculta și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, ca de obicei, le găsiți pe internet la adresa Europei Libere. Continuăm sau revenim la subiectul zilei. O primă estimare realizată de Comisia Națională pentru Lichidarea Consecințelor Inundațiilor arată că executivul va trebui să construiască în jur de 700 de case noi și să repare altele 200. Asta însemnând că peste 3.000 de persoane care au rămas fără adăpost pun toată speranța în promisiunile guvernului și au început deja numerătoarea inversă. Astfel stând lucrurile, am căutat să aflăm din prima sursă când și cum demarează lucrările. Iată de ce invitatul nostru este Marcel Răducanu, ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, cu care am discutat ieri seara despre modul în care vor fi alese companiile invitate să pună în aplicare planul de ajutorare a sinistraților.
Domnule ministru, ce criterii trebuie să întrunească companiile care pretind să participe la concursul pentru constructorii care vor înălța case pentru sinistrați?
În primul rând, trebuie să corespundă tuturor cerințelor referitor la licitațiile publice. Nu trebuie să aibă datorii față de inspectoratul fiscal, în genere să nu aibă datorii la impozite. Dar eu aș spune un pic altfel. Aici este obligativitatea Ministerului ca să selecteze aceste companii pe criterii de specialitate, de corespundere la top, pentru că aceste companii au o sarcină nu ușoară, timp de 3 luni de zile, să construiască circa 800 de case. Uite, aici suntem obligați ca să vedem și să putem verifica ceea ce au făcut până acum și care este capacitatea lor și care sunt posibilitățile lor maxime ca să se încadreze în termenii care cerem noi.
Cum veți face asta? Veți încerca să vedeți forța de muncă de care dispun, reputația de companie ce garantează calitatea, cum anume?
Dumneavoastră cunoașteți că fiecare companie care activează în domeniu are niște cerințe limită la care trebuie să corespundă. Noi vom încerca ca să selectăm acele companii care nu corespund numai la acele criterii care are nevoie camera de licențiere. Noi vom verifica activitatea lor din ultimii ani, vom vedea capacitățile lor tehnice, capacitățile lor logistice, vom verifica absolut tot ce au făcut ca, repet încă o dată, să putem să îndeplinim sarcina în termenii restrânși pe care suntem puși.
Domnul ministru, dumneavoastră porniți la premiza că se vor înghesui oamenii să participe la concurs. De unde e interesul ăsta pentru concurs o să apară?
În primul rând este vorba de responsabilitate civică. Noi, ministerul, zic noi, am făcut câteva ședințe cu cei mai mari constructori, să zic eu așa, din țară și chiar din start retrăiam. Uite, au să vină sau n-au să vină. Până la urmă, să știți că au venit peste 100 de companii care au participat la discuții. Oamenii singuri, deci, au propus ca să nu iasă în pierderi. Deci nimeni nu-și pune ca sarcină, cum ești normal pentru cineva care face business, să aibă profit. Aici este altă situație. Oamenii au responsabilitate și vor să nu iasă în pierdere. Deci pun în fața noastră sarcina ca atunci când vom alcătui caietul de sarcini, atunci când vom face diviziile de cheltuieli, să nu fie supraprofit, dar să nu fie în pierdere. Mai departe, noi am propus 3 variante de proiect. Deci casă cu o daie, casă cu 2 odăi, casă cu 3 odăi. Cred că ne vom opri la ultimele 2, casă cu 2 odăi și casă cu 3 odăi, fiindcă diferența de cost nu este mare, dar, mă rog, nu putem să impunem oameni să trăiască într-o casă cu o singură odaie.
Pornind de la experiențele din trecut, lumea este în drept să presupună că ar putea să valorifice banii de la buget tocmai companiile care sunt agreate de guvern. Cum dezmințiți această logică?
Eu nu aș spune că companiile vor fi selectate pe care careva criterii politice, fiindcă dacă vorbim de guvern, cineva își va zice, băi, uite, vor alege pe al lor din partid sau alta. Nu. Deci de cum? Deci este vorba, cum am spus din start, de companii credibile, capabili să îndeplinească sarcina pusă în față și atât.
De cum garantați că nu vor exista conflicte de interese? Că nu vor exista rude, neamuri, cumetri?
Domnul Daru, eu aș spune altfel. Noi nu trebuie să ne temem de rude, de cumetri. Noi trebuie să fim siguri și să garantăm populației că suntem capabili să îi alegem pe cei mai buni prin niște criterii sigure. Uite, asta este, cred că, important și conflictul de interese este chiar important, dar conflictul de interese este un pic altceva. Deci conflictul de interese la cei care participă și care organizează această licitație. Acolo este conflictul de interese. Dar dacă cineva a construit o casă, să zic eu, cu fosta guvernare sau a făcut o construcție, a îndeplinit o lucrare și acum să zicem că nu vor participa din cauza că au colaborat cu fosta guvernare, cred că nu este corect și invers.
Dar dumneavoastră, guvernul, sunteți cei mai preocupați de faptul că dați pe mâna antreprenorului sau antreprenorilor onoarea guvernului, care ați promis că până la sezonul de iarnă o să aibă casele construite, nu?
Exact. Păi aici este vorba numai de guvern, dar și de administrația locală. Pentru că dacă v-ați uitat atent pe hotărârea de guvern, responsabil se face administrația locală și Ministerul Construcției și Dezvoltării Regionale, care va asista administrația publică locală cu tot ce este necesar. Vom îndeplini și le va propune caietul de sarcini și așa mai departe. Dar ați spus foarte corect, domnul Naru, că anume noi suntem cei cu interesați ca companiile selectate să fie niște companii de extraordinar de organizate, care să fie capabile să-și îndeplinească misiunea și până la urmă să îndeplinească misiunea guvernului, să dăm oamenilor spațiu locativ înainte de a veni frigurile.
Să înțelegem că există deja aprobate terenurile pentru construcție, apropo de administrațiile locale. Ele vor fi date în proprietate viitorilor locatari sau mai întâi construiți casele, după aia vedeți cum se face?
Cum am zis eu, este treaba administrației publice locale, domnul Naru. Deci am selectat acum trei terenuri, trei platouri de construcții viitoare. Deci unul este satul Leușeni, deci cum îi spun, este în hărțile, găsim geografice, deci terenul Leușoaia. A doilea teren este satul Obeleni și a treilea teren este la Nemțeni, deci să zic eu așa, mai simplu, pe vârful dealului, deci în zona de sus a satului. Uite, astea trei terenuri vor fi acele, să zic eu, renumite platouri, sperăm că vor fi renumite în sensul bun a cuvântului, atunci când în iarnă oamenii se vor bucura de spații locative. Și administrația publică locală rămâne să decide. Acum aceste terenuri, apărtând primăriilor respective, deci primăriei Cotu Morei cu satul Sărăteni și satul Cotu Morei, fiindcă este o primărie, primăriei Obileni îi revine iarăși aceleași terenuri și și, cum am spus, a treilea platou, primării Nemțeni. Chiar ei vor decide ce să facă cu pământurile ulterioare.
În ce fază de finisare vor primi proprietarii casele lor? Premierul Filat zicea despre o cameră și o bucătărie. Restul fiecare va duce la bun sfârșit pe cont propriu?
Nu aș vrea să anticipez. Ne-am pus ca sarcină să le dăm spațiu locativ. Antreu, bucătărie, n-aș zice o cameră. Dacă vom reuși, vom da absolut tot spațiul.
Premierul Filat mai spunea că mai întâi se vor face lucrări de amenajare a infrastructurii. Despre ce este vorba?
La moment ce avem planul urbanistic general, asta vom avea așa numitul PUG, îl vom avea gata pentru lucru la sfârșitul săptămânii curente, vom porni cu infrastructura, deci este necesar ca să ai, dumneavoastră cunoașteți, cred că ca să pornești o lucrare la construcție ai nevoie de energie electrică și apă obligatoriu. Drumurile de acces sunt evidente, nu putem fără ele să facem nimic. Uite, cred că la asta se referea domnul prim-ministru. Să fim gata cu drumuri, energie electrică și apă.
Aveți de gând să antrenați cumva și muncitori din rândul sinistraților? Cum, dacă nu întotdeauna au calificarea necesară?
V-am zis mai sus că nu ministerul se va ocupa cu angajarea muncitorilor. Chiar nu este funcția ministerului. Companiile selectate, dacă vor găsi în rândurile sinistraților specialiști calificați și mai puțin calificați vor avea nevoie, cu siguranță vor fi angajați.
Care e problema cea mai importantă sau veriga cheie aici? Banii, material de construcție, ce anume?
Cred eu că într-un proiect atât de mare totul este important. Nu este ceva mai important ca altceva. Dar sigur că cel mai dificil va fi organizarea șantierului. Vă dați seama ce înseamnă un șantier cu mii de oameni puși la muncă. Deci este vorba de cazare, este vorba de condiții sanitare igienice, este vorba de hrană. Uite, aici aș vedea eu, nu dificultate, dar...
Provocare? Mai,
da.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult, vă dorim succes și evident că noi vom monitoriza aceste lucrări. Dumneavoastră sunteți probabil interesați să vă ajutăm în sensul ăsta.
Cu siguranță suntem, chiar vă mulțumim pentru ajutor și fiți cu ochii pe noi.
Cei mai îndreptățiți să fie cu ochii pe guvernanți atunci când este vorba despre cheltuirea banului public și onorarea angajamentelor sunt totuși oamenii din zona sinistrată. Cât de încrezători sunt ei că vor ajunge să se adăpostească în propriile case la venirea primului îngheț? Iată câteva opinii pe care le-a adunat în satele inundate corespondenta Europei Libere, Lucia Deaconu.
Am pățit odată în dealul casă. S-a dus în pământ, am unde am a doilea casă și singurii că omul e mort.
Filat mi-a spus că a să ne ajute cu ceva. Sperăm. Noi sperăm la asta. Măcar două odăiță am cu căsuț.
Suntem, iată, avem 72 de ani și casă de ani ne mai trebuie nouă. De ani noi, clar, că o colibă mitică și noi zic... Petrecem ultimele zile acolo, am trăit. Dacă și căsă făcute, dar vă închipuiți, până la iarnă încă este timp, dar pe aici nu e vorba de o casă, este vorba de sute de căsă. Ce? Cum? Cine se fac atâtea căsă, înțeleg?
Am auzit așa că vor să ne stroiască căsă, dar unde, cum, nu știm. Să-mi spui și eu, cum am să întreb pe iarnă?
Pământ este, la deal, cât vezi cu ochi. Pământ drept, bun, fântâni sunt, izvoare sunt, găsește apă. Așa e bun, dar ne gândim și noi. Și să, hai că cât așa e cald, dar dacă dă frig, dăm în ochi.
Ne promit până în începutul noiembrie să ne dea cheile în mână și să ne... Dar eu nu cred așa ceva, nu. Pe urmă, niște două persoane, nici nu știu cine vine mă coace, unii văd ce-s doamnă. Zic, mă duc și eu la școală să fac. O, dar cum, că așa, așa, așa. Zic, chiar că n-am dat să fac o listă la niște doamne de vomăsătoare, să facă listă cu toți astea și o zic, noi să facem casă. Dar zic, o promis domnul Filar că face, o zic, nu, noi suntem aparte. Nu cu aici, nu cu aici. Dar și nici cum, eu nu înțeleg. O zic, noi vă facem casă, frate, zic, trebuie să-i vă sec ceva, să mă știu cum. O zic, vreau să te cumperi și așa, dai. Zic, cum, dacă nu e legătură cu domnul Filar, nu e legătură cu Parlamentul, ei fac casă, ei la toată lumea. Noi am mai văzut.
Este ora 7 și aproape 18 minute în partea a doua emisiunii pe itinerarul de astăzi. Îl mai avem pe Iulian Ciocan și Pietru Pietcov, dar revenim mai întâi la știri din nou. Sandu Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Autoritățile avertizează că aproximativ 70 de case pot fi inundate în satele Gotești și Stoianovca din raionul Cantemir în urma ruperii digului de protecție de pe Prut. Ministrul Construcțiilor, Marcel Răducanu, a declarat Europei Libere că guvernul a început selectarea firmelor care vor construi case pentru sinistrații din raionul Hâncești și a dat asigurări că guvernul nu va aplica criterii politice.
Eu nu aș spune că companiile vor fi selectate pe careva criterii politice, pentru că dacă vorbim de guvern, cineva își va zice, băi, uite, vor alege de-a lor din partid sau alta. Nu. Deci de cum? Deci este vorba, cum am spus din start, de companii credibile, capabili să îndeplinească sarcina pusă în față și atât.
Guvernul a anunțat că va deschide 45 de secții de votare noi în străinătate la referendumul de la 5 septembrie, ridicând numărul total la 79. Cele mai multe secții noi, 20, vor fi deschise în Italia, iar inițiativa guvernului ar putea fi sprijinită de Comisia Europeană. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, a declarat că angajații instanței vor acționa în judecată jurnaliștii care i-au filmat la un picnic în zi de muncă, la care se deplasaseră cu mașini de serviciu. Dumitru Pulbere a declarat că difuzarea imaginilor ar încălca dreptul angajaților Curții Constituționale la viață privată. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii avertizează că răspândirea virusului HIV în Europa de Est și Asia Centrală se intensifică într-un ritm alarmant. Capitala Afganistanului găzduiește pentru prima dată o conferință internațională pe tema viitorului țării. Președintele Hamid Karzai urmează să ceară o putere mai mare de decizie asupra cheltuirii miliardelor donate ca ajutoare, în timp ce donatorii vor garanții că nu va crește corupția. Și premierul britanic David Cameron Urmează să poarte convorbire astăzi la Washington cu președintele american Barack Obama în timpul primei sale vizite în calitate de premier în Statele Unite. Vasile Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Așadar, din știrile zilei rezultă că Partidul Comuniștilor, dar și Adunarea Populară a Găgăuzii își testează popularitatea, îndemnându-și suporterii să boicoteze referendumul. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Și pentru că este 7 și trecut de 20 de minute, avem acum o scurtă revista presei, Liliana.
Petru Bogatu, de la Jurnal de Chișinău, dezvăluie alte trei nume ale unor potențiali candidați la funcția de șef al statului pe care ar putea miza Partidul Comuniștilor. Dacă acum o lună Bogatu scria că Voronin ar putea să parieze în alegerile prezidențiale directe pe ex-ministrul de externe Andrei Stratan, astăzi ziaristul anunță că alți trei posibili candidați sunt ex-premierul Zinaida Grecian, ambasadorul Andrei Neguță și fostul secretar al Consiliului de Securitate Ion Morei. Numai că decizia lui Voronin deja produce deranjuri în interiorul partidului, mai scrie Bogatu, lăsându-i nemulțumiți pe Tkaciuc, Dodon, Petrenko și Muntean. Ziarul Moldavskie Vedomost scrie că Procuratura Generală a deschis un dosar împotriva lui Vladimir Voronin la cererea omului de afaceri Vasile Stati, care revendică o despăgubire de 750 de milioane de dolari, pe care i-ar fi pierdut urmarea unei intervenții a ex-președintelui Voronin. Stati notează că și cetățenii moldoveni au avut de suferit din cauza lui Voronin, deoarece fostul președinte i-a lipsit astfel de gaze naturale ieftine pe care avea de gând să le importe Moldova, compania condusă de Stati. Panorama descrie starea de asediu pe care au suportat-o în primele zile de depunere a dosarelor de admitere instituțiile de învățământ superior. Aglomerația se datorează, ca de obicei, impresiei greșite că cererile de înscriere la facultăți depuse în primele zile asigură mai multe șanse. Merkel propune Rusiei acces liber în Uniunea Europeană în schimbul retragerii din Transnistria, scrie Timpul de astăzi, precizând însă că nici președintele Dmitri Medvedev, nici Sergei Prohodko, responsabilul de la Kremlin cu politica externă, nu au răspuns ofertei făcute de cancelarul german.
Mulțumim, Liliana!
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să căpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă întorceam duminică seara acasă, după ce am fost oaspete la un prieten. Mergeam pe trotuarul străzii Cuza Vodă, din capitala noastră europeană, peste care pogorise deja întunericul. Și, la un moment dat, mi-au răsărit în față niște crengi uscate. Ce naiba, mi-am zis, neînțelegând ce e cu aceste crengi care păreau înfipte în asfalt. Am mai făcut câțiva pași și misterul s-a destrămat. Era o gură de canalizare acolo fără capac, în care niște oameni buni la inimă băgaseră un mănunchi de crengi care să le semnalizeze trecătorilor pericolul. Le-am mulțumit în sinea mea acestor ființe grijulii, pentru că altminteri, în întuneric, riscul să cadă în acea gură de canalizare era mare. Năucitoare, halucinantă e totuși tranziția moldovenească. Furtul capacelor de la gurile de canalizare e una din bizareriile care o fac inconfundabilă. Firește, acum capacele metalice nu mai dispar ca odinioară, dar guri de canalizare fără capace avem și acum, și nu numai pe strada Cuza Vodă, iar și mai triste că ele îți pot bulversa existența. Îmi amintesc că chiar o lună în urmă un copil de 3 ani a căzut într-o asemenea gură de canalizare văduvită de capac. Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Vadului Vodă și Meșterul Manole din capitală, copilul suferind o comoție cerebrală. Și ce-i de făcut? Păi, se pare că nu se poate face mare lucru. Să-i prinzi pe hoții de capace metalice e greu și mai dificil pe semne e să-i responsabilizezi și de dreptul imposibil e să găsești capace care să le înlocuiască pe ale dispărute. De aceea, există o singură soluție la îndemână: să vârâm în toate gurile de canalizare crengi sau bețe care să le semnalizeze trecătorilor existența pericolului. Asta este, înfrunți pericolul cu mijloacele pe care le ai, iar ele, din păcate, de puține ori sunt aici potrivite, perfecte.
gazoduct prin care zeci de miliarde de metri cubi de gaze rusești vor tranzita Bulgaria în drum spre Europa Centrală și de Sud a făcut posibilă o reducere cu 10% a prețului plătit de bulgari pentru gazele naturale. Detalii de la Petio Petkov.
În urma unor tratative tensionate la reședința Exinograd, Rusia și Bulgaria au semnat hartă de drum al gazoductului South Stream, prin care 63 de miliarde de metri cubi de gaze rusești vor fi tranzitate anual spre Europa Centrală și de Sud. Concomitent, Sofia a obținut acordul Moscovei pentru eliminarea companiilor intermediare din comerțul cu gaze. Primul ministru, Boyko Borisov, care a participat la ultima fază a tratativelor, a anunțat așteptată reducerea prețului, întrucât viitoarele contracte vor fi semnate direct de Bulgargaz și Gazprom. Bulgaria cere reducere prețului gazelor prin semnarea unui nou acord de termen lung, 10-20 de ani. Acum două zile a devenit cunoscut că Sofia insistă pentru un preț sub 300 de dolari pentru 1000 de metri cub, cu peste 10% mai mic de cel actual. Evaluat la 835 de milioane de dolari, tronsonul bulgaresc al gazoductului South Stream va aparține în proporție de 50% statului bulgar. Va fi folosită și rețeaua de gazoducte existentă, prin care vor putea fi tranzitate 17 miliarde de metri cubi pe an. Restul, până la 63 de miliarde, va necesita un nou gazoduct. La începutul lui 2011 va fi înregistrată o companie mixtă bulgaro-rusă. Mediile bulgare au informat, citând surse din guvern, că nu au existat probleme legate de semnarea graficului realizării proiectului South Stream. Sofia însă se pare a condiționat semnarea de reducere actualului preț al gazelor. Președintele socialist Gheorghe Părvanov a sprijinit eforturile guvernului Borisov de a fi eliminate companiile intermediare, cu participare solidă a Gazpromului din livrările de gaze. De asemenea, el a declarat că prețurile trebuie discutate concomitent cu proiectul South Stream. Țin pumnii guvernului, a spus fostul lider al stângii bulgare. În Parlament, primul ministru Borisov a declarat că sprijină în egală măsură proiectele Nabucco și South Stream. El a anunțat că Bulgaria va accepta eventuală realizare a conductei de petrol Burgas-Alexandroupolis numai în cazul unor concluzii pozitive ale expertizei internaționale de mediu și în schimbul unor garanții de câteva miliarde euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Urmând direcția gazoductului, ajungem la Moscova și aflăm, iată că, longevivul primar al Moscovei, Yuri Lushkov, supranumit primarul cu politică externă, a înfuriat din nou autoritățile de la Kiev. Și asta pentru că i-a cerut Ucrainei să reîntoarcă Rusiei orașul Sevastopol. Ucrainenii sunt cu atât mai nemulțumiți cu cât abia zilele trecute îl socotiseră pe Lushkov că nu mai poate sta pe lista neagră celor cu interdicție de a intra în țară.
Yuri Lushkov a fost pus pe lista neagră de fostul președinte ucrainean Victor Yushchenko în mai 2008, după ce participase la un meeting la Sevastopol și declarase că Ucraina trebuie să întoarcă Rusiei orașul din Crimeea. Luna aceasta, noul președinte ucrainean, prorusul Victor Yanukovych, l-a invitat pe Lushkov la ziua sa de naștere, așa încât a trebuit să-l scoate de pe lista indezirabililor. Cu această ocazie, Kievul și Moscova au anulat cu totul listele negre pe care și le făcuseră reciproc în ultimii ani. Revenit acasă, primarul capitalei Rusiei a fost întrebat luni la o conferință de presă dacă și-a schimbat poziția în legătură cu Sevastopolul, după vizita făcută președintelui Yanukovych. Răspunsul a fost că nu. Făcusem declarațiile despre Sevastopol în cunoștință de cauză. Nu mi-am schimbat și nici nu îmi voi schimba poziția, a spus Lushkov. Ministerul ucrainean de externe a reacționat. Purtătorul de cuvânt Oleg Voloshin a declarat agenției ruse Interfax că Ministerul de Externe privește foarte serios la declarația primarului Moscovei și crede că asemenea declarații contrazic atmosfera relațiilor constructive și prietenoase stabilită între Rusia și Ucraina în ultimul timp. Agenția Reuters amintește că Lushkov, în vârstă de 73 de ani și primar al Moscovei încă din 1992, a intrat în gura presiei internaționale și în trecut prin declarații sau acțiuni controversate. De exemplu, a amplasat pe străzile orașului billboard-uri cu imaginea lui Stalin la una din aniversările victoriei sovietice în cel de-al doilea război mondial. Lista poate continua cu apelurile la boicotarea hearing-urilor estonieni și cu îndemnul recent la boicotarea produselor moldovenești. Vasile Liliana, atât, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Deci cu această noutate din Crimeea sau din Moscova, noi încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă și vă așteptăm de seară. Aici e Radio Europa Liberă.